O chalo está de cheo de pedras que teñen forma de cova. Son as famosas cacholas do xalo que foron habitadas moitas desde tempo prehistórico, desde o neolítico, hai uns 6.000 anos. E despois, ao longo dos tempos, foron habitados por todo tipo de xente. Contrabandistas, xente de moi baixo poder económico, bandoleiros, son famosos as cuadrillas de bandoleiros do xalo, e incluso nas guerras civil e outras guerras foi refuxo de guerrilleiros e de personas fuxidas. Unha das últimas que estuvo habitadas é a Casa do Vello. Falan aí que había un señor que traballaba no ferrocarril en Vista Alegre e todas as noites viña a dormir aí.